Pois hai escasas semanas Galaxia nos presentaba Conto Planet, contos infantis para iPhone e para iPad. Esta semana ofrécenos máis novidades acompañada das empresas tamén galegas Continental Producións e Moonbyte Games. Conxuntamente veñen de lanzar ao mercado o Soldadiño de Chumbo, unha revisión en clave galega do tradicional conto de Andersen que se nos ofrece ademais en diferentes formatos, como nos vai comentar agora o responsable de novos proxectos de Galaxia, Francisco Castro. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Francisco, como nos presentades o Soldadiño de Chumbo? Que inclúe esta proposta? Contanos.
Bueno, pois presentámolo como literatura 2.0. É dicir, presentámolo como unha experiencia de 360 graus, como ben decías, de colaboración entre distintas empresas que traballan o mesmo produto literario desde distintos soportes, non? E desde distintas formas. Entón, que se achegue por unha librería e colla o Soldadiño de Chumbo, o que vai a topar un fermoso álbum ilustrado, moi moi bonito, que ademais trae con él un DVD, esa parte na que entra Continental Producciones, Algarabía Animación, que foi en realidad pois a orixe do libro, non? Eu onte na presentación en Santiago de Compostela dicía que como editor o meu traballo fora facer un libro do revés, porque normalmente temos un texto e ese texto hai que ilustralo. Uh-huh. Aquí o que tiñamos era a película, e a partir da película Xavier Senín entra en escena para facer unha adaptación literaria, e a partir de aí temos que montar o libro, non? Que responda a esa película. Para acabar de rizar o rizo, pois establecemos contactos con Moonbyte Games, outra empresa galega moi nova, pero moi imaginativa, que nos axudou pois a preparar unha aplicación para iPad, co cal pois bueno, queda pechado este círculo que decíamos de 360 graus, non? É como unha viaxe que contempla o papel, contempla o cine e contempla tamén pois a literatura electrónica e interactiva.
Ben, pois se che parece, imos afondar un pouquiño máis en cada unha desas partes, e comezamos pola que che toca máis de preto, por ese álbum ilustrado. Xa nos comentabas quen fixo a adaptación, pero que máis nos podes contar do libro?
Bueno, pois o libro, en primeiro lugar, non o vou dicir eu porque quedaría moi feo, non, que o editor do libro dixera, pero repito as palabras de Pancho Casal, o presidente de Continental Producciones. Uh-huh. Que dicía que cando recibiu hai unha semana no Culturgal, decatouse de que tiñas máis unha obra de arte, non? O libro é un libro moi fermoso, un libro, bueno, pues que ten relevo na cuberta, un relevo dourado que imita ouro, e está ilustrado cos fotogramas da película, non? Que son todos eles dunha extrema beleza. A película está rodada mediante a técnica, utilizando a técnica do stop motion, que para que nos entenda todo o mundo, é animación con plastilina, non? Que sempre é moi espectacular. E está rodada no Museo do Xoguete de Allariz, é dicir, é un produto nese sentido totalmente galego, porque o Soldadiño de Chumbo é unha historia que escribe Andersen, é un clásico, polo tanto, e Andersen pois non era galego, pero se nos collemos o Soldadiño de Chumbo e facemos que esa figuriña de madeira estea no Museo do Xoguete de Allariz, e facemos ademais que o malo, o que vai a intentar impedir o amor coa bailarina, sexa un cigarrón do entroido, entón pois estamos xa revisitando o texto en clave galega, non? Uh-huh. Xa para rematar coa resposta, o que se vai encontrar que en colla o libro pois é esa película en tres linguas, o DVD en galego, castelán e inglés, con música de Emilio Aragón, que é importante, coa dobraxe, entre outras, dos coñecidos actores Manuel Manquiña e Luis Piedraíta, non? Ao mesmo tempo haberá quen non colla o libro, pois por exemplo porque está en Missouri ou en Moscú ou en Venecia ou en calquera lugar do planeta, e a través da tenda de Apple na Apple Store pois decide baixarse a aplicación, e entón pois bueno, estará accedendo tamén ao conto, porque a aplicación ten 42 páxinas igual que o libro, coas mesmas dobres páxinas que o libro, co mesmo texto adaptado por Xavier Senín, pero ademais con toda a interactividade que permite o iPad.
Por certo, comentabas agora en que aspectos imos percibir esa revisión en clave galega que comentábamos o comezo, pero en calquera caso vos non pechades fronteiras, ti falasnos do mercado internacional, polo tanto crees que pode gustar, aínda que se introduza pois un cigarrón nesta historia.
Claro, efectivamente. De feito, un dos problemas que temos, algo que nos planteábamos era como imos facerlle entender a un señor de Moscú ou a un señor de Venecia, como decía antes, que é un cigarrón, non? E a verdade é que se, bueno, a historia se entende exactamente igual en da que non viran un cigarrón na súa vida. Outra cousa é que na versión, se algunha vez facemos unha versión escrita, non, ou é traducido a outras linguas, se poda poñer unha nota ao pé e decir que o cigarrón pois é un elemento tradicional do entroido galego, non? Eu creo que ese é un dos méritos do libro, non? Levamos toda a vida vendo películas de vaqueiros del Far West, e por aquí non nos hai, e iso non nos impide notar toda a emoción dunha boa película do oeste, non? Pois creemos que aquí pois exactamente igual. Por eso para nós é importante manter esa seña identidade galega, porque creemos que é moi importante que a lingua galega estea, a cultura galega estea como son polo mundo adiante.
Ben, xa fondamos polo tanto no álbum ilustrado, neste álbum ilustrado do Soldadiño de Chumbo, tamén nesa pois produción audiovisual, esa curta, falamos da aplicación, aínda que máis brevemente, porque gustaríame que afondásemos un pouco nesa aplicación para iPad, que creo que ademais é como moi innovadora.
Sí, a aplicación é totalmente innovadora porque se utiliza así como na que presentábamos hai uns días o proxecto Conto Planet, que bueno, é distinto, está pensado para máis pequerrechiños, non? Ten moito movimento, a interactividade ten moito que ver con movimento. Aquí hai un tipo de interactividade, podríamos decir, máis participativa, non? Hai determinadas páxinas nas que nos vamos a estar obrigados a facer cousas, a coller unha peza e poñela na figurita que perdeu esa peza. Hai un momento no que tocando a pantalla fabrican bolas de chumbo no momento da historia na que fabrica dos soldadiños, non? Temos que metelas nun buraco para que nunca vira un iPad diante, o iPad ten, digamos que pode funcionar coas mesmas propiedades que un objeto físico real, é dicir, se eu inclino o iPad, os objetos móviles dentro do iPad, se van a inclinar.
Francisco, perdoa un momentiño, que temos sí. Problemas para escoitarte con nitidade, parece que se corta un pouquiño pois a comunicación, non sei se te podes mover un pouco.
Pois, a ver, agora mellor.
Agora escoitámoste mellor. Estábamos falando un pouquinho desa aplicación.
Sí, dicía que a aplicación é moi máis interactiva que outras moitas das que xa hai polo mundo, non? No sentido de que en moitas ocasións nos vamos a ter que facer algo na páxina na que estamos para bueno, aproveitar toda a interactividade, non? Pois temos unha peza que se lle caeu algunha das figuritas, pois levámola con noso dedo, arrastrámola ata o lugar correcto, non? Ou falaba tamén dunhas bolas de chumbo no momento da historia na que o soldadiño chumbo vai ser fabricado, hai unha xarra na que está o chumbo líquido, eu toco a xarra, empezan a caer bolas de chumbo e inclinando, movendo o iPad, teño que intentar metelas nun buraco, a ver de que son 42 páxinas moi, moi, moi divertidas con esas interactividades.
Por certo, que non o citamos, pero hai que dicir que esta obra inaugura a colección Contos de Cinema da editorial. Que elementos, que características van definir as obras desta colección? Van ser moi similares ao Soldadiño de Chumbo?
Pues van a ser, o vamos a intentar que se sean similares en calidade, pero non necesariamente nas temáticas. É dicir, o Soldadiño de Chumbo é un conto clásico. Isto non quere decir que o segundo, o terceiro, os seguintes libros que se hayan nesta colección teñan que ser contos clásicos, non? Aquí partíamos da película de Continental, unha película que nos namorou desde o momento en que a vimos, e vimos claro que nos gustaría facer algo, non? Logo foi todo crecendo tanto que terminou sendo este proxecto de 360 grados. Pero temos neste momento en estudio varias películas galegas e non galegas que pudera ser que terminaran convertíndose nos novos números desta colección.
Uh-huh. Como responsable de novos proxectos de Galaxia, Francisco, temos que entender que o futuro do panorama literario galego pasa precisamente por propostas como estas que mesturan a literatura, o audiovisual, a interacción.
Eu non diría o futuro, diría unha parte do futuro. Nós temos clarísimo que a batalla do audiovisual hai que librala. A cultura galega ten que estar na batalla do audiovisual, a cultura galega ten que estar na batalla da internet, na batalla do interactivo, na batalla da modernidade. De non ser así, a cultura galega pode sufrir aínda máis do que xa ten sufrido ou sufre na actualidade, non? As tendencias do mundo son as que son. Nos non podemos refugiarnos na nosa leiriña e quedarnos aí mirándonos o embigo eternamente. Temos que sair ao mundo para conquistalo. Entón, non diría que o futuro do sistema editorial, pero si unha parte, dende logo, vai estar tamén ese mundo.
E antes citabas as librarías, temos que entender entón que xa podemos mercar xa está a venda o Soldadiño de Chumbo.
Efectivamente, dende hai semana e pico, dende o Culturgal, está xa chegando as librerías, e dende hai pois unha semana na tenda Pez Store tamén está disponible a aplicación.
Pois desde logo, novo agasallo que anotar de cara a este Nadal. Francisco Castro, responsable de novos proxectos de Galaxia, moitísimas grazas por atendernos unha vez máis. Unha aperta.
Pois moitísimas gracias, unha aperta para vos, e grazas por atendernos sempre con tantísima xenerosidade.